piedāvā labi apmaksātu darbu Vācijā, cepējiem, konditoriem un to palīgiem. Pieteikšanās pa tālruni 67803355 vai internetā mājaslapā www.darbsvācijā.lv. Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri aicina uz pēcsvētku medicīnisko rehabilitāciju. Cena tikai 199 lati par 10 dienām. Piedāvājumā ārsta konsultācija un uzraudzība, procedūra, sēdināšana un dzīvošana. Informācija pa tālruni 677-335-22 vai mājaslapā Jaunķemeri LV. Tas, ko jums vajag, ir slēpes. Alpus, sniegu, lielisku atpūtu sagādāsim mēs. Novatūrs piedāvā. Dodies uz vienu no slēpošanas kurortiem Francijā vai Itālijā ar atlaidi līdz 33%. Akcija spēkā no 14. Līdz 27. Oktobrim, izlidošana no 21. Decembra līdz 22. Martam. Piedāvājumus meklē Novatūrs birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 27 un turisma aģentūrās visā Latvijā. Stiprini imunitāti. Himalaja septilin, dabisks preparāts ar pārbaudītu iedarbību. Rūbijas un lakrikces ekstrakti stiprina organisma imunitāti un tiem piemīt spēcīgas antioksidatīvas īpašības. Kamifora vihti novērš iekaisumu. Ar Himalaja septilin spēku pret saaugstēšanos. Viņa klīst pa ziemeļu klajumiem. Viņa stihija – viegums. Viņa nepieder nevienam. Viņa ir brīva no straujās pasaules. Viņa ir jūsu skaistuma spēks. Skaistuma spēks un veselība. Viņas vārds – Siberika.